Kuko oku. Oku kubalulekile. Amava emveliso. Indlela eyenza umntu azive ngayo. Iyakwenza ubomi bube ngcono. Ngaba ifanekile ukuba khona. Sichitha ixesha elide kwizinto ezimbala, ezinkulu. Kude kube yinto yonke esiyichukumisayo. Ifumisa ubomi bomntu ngamnye. Unganako ukujonga kancinci kodwa uyakuhlala uvakalelo. Oku kungumqondiso wethu kwaye kuthetha yonke into.